Әйюб, икенче бүлек. Әйюбның икенче сыналуы. Бер көнне Аллаһы угыллары тагын Раббы хызурына килделәр. Алар арасында шайтан да бар иде. Раббы хызурына килеп баскач, Раббы аңардан «Кайдан кайтып килешең?» дип сорады. Раббыга җавап биреп ул: «Мин дөнья гизеп йөрдем, җир йөзен әйләнеп чыктым», диде. Раббы шайтаннан сорады: «Син минем кылым Әйюбкә игътибар итмәдеңме? Җир йөзендә аның кебек саф күңелле вә гадел башка берәү дә юктыр. Ул Аллаһдан куркыр, аны хөрмәт итәр һәм явызлыктан тайшаныр. Син аны гаепсезгә һәләк итәргән дәсәң дә, ул һаман үзенең сафлыгын саклауда нык торадыр». Шайтан исә Раббыга болай дип җавап бирде: «Жанын саклап калыр өчен адам баласы бер нәрсәсендә кызганмас. Тәненең тиресенә әле зыян тимәгән аның. Әмма кулыңны сузып тәненә, сөякләренә кагылып кына кара. Ул һич шиксез йөзеңә бәреп сиңа ләгънәт укыячак». Раббы шайтанга әйтте: «Ярый, бүгеннән ул синең кулда, тик аның гомерен генә өзмә». Шуннан соң шайтан Раббы яныннан китеп, Әйюбне башыннан аягынача шеш кутыр белән каплап алды. Әйюб шеш кутырларын кырып тазартмакчы булып, кулына шүлмәк ватыгы алды да көл иеменә утырды. Хатыны аңа: «Син әле һаман күңелем саф минем дип үз сүзеңдә нык торасыңмы? Аллаңныкы һәрлә дә үл», диде. Хатынына Әйюб: «Син акылсыз хатыннар сүзен сөйләмә. Без Аллаһдан бары тик яхшылык кына кабул итеп, начарлыкны кабул итмәскә тиешмени», дип җаваплады. Шундый хәлләргә тарып та, Әйюбның авызыннан бер гынаһ сүз чыкмады. Әйюбның өч дусты. Әйюбкә ябырылган бу бәлә казаларны аның өч дусты, Тиманлы Әлифаз, Шуахлы Билдат һәм Нагамалы Суфар ишетеп белде. Алар ишрашып Әйюбның кайгысын уртаклашырга, аны юатырга сүз куештылар һәм аның янына юнәлделәр. Алар аны ерактан ук күреп алдылар. Әйюб танырлык та түгел иде. Шунда дуслар сөрән салып елый башладылар. Үз киемнәрен йыртып җибәрделәр дә башларына тузан сиптеләр. Алар аның янында җирдә 7 көн һәм 7 төн утырдылар. Араларынан берсе дә аңа авыз ачып сүз әйтмәде, чөнки алар аның шиксез хәсрәт чигүен күреп торалар иде.